Και πάλι μαζί, αγαπητοί ακροατές. Και αφού θέσαμε τις βάσεις μέσα από το λόγο του Θεού για το πώς θέλει ο Θεός να είναι η εξωτερική εμφάνιση, πάμε να δούμε κάποια συγκεκριμένα σημεία, Νέστη και Δημήτρη. Και το ένα αφορά την χρήση κοσμημάτων. Αυτό αφορά κατά κύριο λόγο, βέβαια, τις γυναίκες και τους άνδρες ίσως. Και μιλάμε τώρα για βραχιόλια, σκουλαρίκια. Τα σκουλαρίκια, βέβαια, θα τα δούμε και λίγο πιο μετά, που υπάγονται στην γενικότερη φιλοσοφία των piercing. Αλλά όλος αυτός ο στολισμός, ο οποίος έχει πολύ χρυσάφι, μαργαριτάρια, κολιέ, κοσμήματα, δαχτυλίδια, μονόπετρα, όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία πλαισιώνουν και ξέρουμε ότι πολλές γυναίκες, γενικότερα του κόσμου, που δεν έχουν δώσει την καρδιά τους στον Κύριο, δεν διανοούνται καν να βγουν από το σπίτι, αν δεν είναι με το αντίστοιχο make-up και τα αντίστοιχα κοσμήματα. Και μας λέει λόγος του Θεού κάποιες λέξεις. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να κρατήσεις κάποιες λέξεις που δίνουν το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Λέει λοιπόν στο ίδιο κεφάλαιο, στην Α' Τιμόθεο, λέει να στολίζουν. Δηλαδή, ο Θεός θέλει γυναίκες να στολίζονται. Αλλά πώς? Όχι με πλέγματα. Δηλαδή, βάζανε εκεί τότε διάφορα πλέγματα στα μαλλιά ώστε να δημιουργούν μεγάλους κότσους κλπ. Ή χρυσάφι, ή μαργαρίτες, ή ενδυμασία πολυτελή, αλλά το οποίο πρέπει η γυναίκα σε επαγγελωμένα θεοσέβεια με έργα αγαθά. Δηλαδή, ο Κύριος έρχεται και δίνει το στόχο ότι ο στόχος δεν θέλει να είναι ένας εξωτερικός, πολύπλοκος, πολύτιμος, πολυτελής στολισμός, αλλά ένας εσωτερικός βαθύς στολισμός με έργα υπηρεσίας και έργα αγαθά. Και νομίζω ότι ο Απόστολος Πέτρος στο τρίτο κεφάλαιο μπαίνει σε μεγαλύτερο βάθος και μας λέει, τον οποίον ο στολισμός είναι Α Πέτρου Γ 3, ας είναι όχι ο εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των ηματίων, αλλά ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας και κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Και μας λέει μια υποπερίπτωση που ήταν εδώ για τη Σάρα. Λέει, διότι ούτω ποτέ και εάγιοι γυναίκες οι ελπίζουσε επί το Θεό εστόλιζαν εαυτάς υποτασσόμενε εις τους άνδρες αυτών. Αν το πεις πια στην εποχή μας αυτό, φαντάζει, τι να πω τώρα. Δηλαδή να πεις σε μια γυναίκα, σε παρακαλώ, στολίσου πιο όμορφα. Θα σου πει, τι να φορέσω, να φορέσω ας πούμε τρία κολιέ, να φορέσω και άλλα δύο βραχιόλια. Όχι. Θέλω να στολιστείς με έργα αγαθά. Θέλω να στολιστείς με το πράγμα και ησύχιο πνεύμα, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Και θέλω να στολιστείς με το πιο ωραίο κόσμημα, να στολιστείς, που είναι να υποτάσεις τον άντρα σου. Πω, οπότε έχει να γίνει, Και εδώ νομίζω ότι ο λόγος του Θεού θέτει ωραίες βάσεις. Ναι.
Και μου κάνει εντύπωση, αγαπητέ μου Δημήτρη, ότι ενώ αναφέρεται σε μία γυναίκα της Παλαιάς Διαθήκης, όπου τότε υπήρχε η συνήθεια να φοράνε και κάποια κοσμήματα, δεν θεωρεί ως στολισμό το ότι τότε φορούσαν κοσμήματα, αλλά ως στολισμό θεωρεί το φρόνημα αυτό της Σάρας να υπακούει και να υποτάσσεται στον άντρα της. Γιατί αυτό ενώπιον του Θεού στην πραγματικότητα είναι στολισμός. Είναι όταν ο άνθρωπος λαμβάνει τον ρόλο για τον οποίο τον έχει πλάσει ο Θεός και μπαίνει σε αυτή την ευλογημένη ιεραρχία όπως την έχει θέσει ο Θεός. Αυτό λοιπόν ενώπιον του Θεού είναι στολισμός. Επίσης, αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας και προφανώς οι γυναίκες στις οποίες αναφέρεται και το απόσπασμα αυτό, είναι ότι ο Λόγος Θεού σε αυτό το κομμάτι μας φανερώνει μια πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική δυνατότητα που έχουν οι γυναίκες να κερδίσουν τις καρδιές των ανδρών τους των απίστων. Γιατί αν διαβάσετε στην αρχή του κεφαλαίου, τα λέει όλα αυτά περί της διαγωγής και περί του στολισμού του εξωτερικού. Για ποιο λόγο? Μιλάει για άνδρες οι οποίοι απειθούν στο λόγο, αλλά μπορούν να κερδιθούν άνευ του λόγου. Είναι καταπληκτικό αυτό. Δηλαδή να είναι μια γυναίκα η οποία να έχει πιστέψει στο Χριστό, να έχει δεχτεί το Χριστό, να ακολουθεί το Χριστό, και ο άντρας της να μην δέχεται, να μην ακολουθάει, να μην θέλει να ακούσει, και ενώ να του μιλάει πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού, να μην τα δέχεται. Και φανερώνει εδώ η Γραφή ότι υπάρχει και το μυστικό όπλο με το οποίο μπορείς να μαλακώσεις την καρδιά του ανθρώπου, ώστε μετά να ανοίξει και να δεχτεί το Λόγο του Θεού. Και αυτό το μυστικό όπλο είναι η διαγωγή και η εξωτερική εμφάνιση. Κάτι το οποίο πάρα πολλές γυναίκες και αδελφές δυστυχώς το αγνοούν ή δεν το έχουν δώσει την πρέπουσα σημασία. Ή πολλές φορές αυτό έρχεται ο εχθρός της ψυχής, το φρόνημα της σύγχρονης εποχής, να το παρουσιάσει ως κάτι μειονεκτικό. Εσύ είσαι τώρα μια κοπέλα νέα, μορφωμένη, θα κάθεσαι να υποτάσσεσαι ό,τι σου λέει ένας και ο άλλος, ο άντρας σου, αυτό. Δείξε ότι είσαι δυναμικιά. Δείξε ότι κάνεις εσύ κουμάντο. Και χάνουν αυτή τη δυνατότητα, αυτή τη μεγάλη δύναμη που τους δίνει ο λόγος Θεού, να κερδίσουν την καρδιά του άντρα τους. Όχι μέσα από πράγματα τα οποία σπέβδουν δυστυχώς οι άνθρωποι να σπηλώσουν, να αμαυρώσουν το λόγο του Θεού. Όταν πας να πεις περί υποταγής, περί υγιούς σχέσεις μέσα στην οικογένεια, αμέσως το πρώτο πράγμα που τους έρχεται στο μυαλό είναι ένας άντρας βίαιος που κακομεταχείριζε τη γυναίκα του, που χτυπάει τα παιδιά του, που είναι σουλτάνος μέσα στο σπίτι του, να διατάζει και όλα να γίνονται. Γιατί αυτή η κακή προαίρεση να φανερώσουμε ότι ο λόγος Θεού συστήνει ένα τέτοιο φρόνημα? Καμία σχέση αυτό που λέει εδώ η υποταγή, αυτό που λέει να κερδίσουν να υποτάσσουν και να υποκούν στους άντρες τους, με αυτό το οποίο δυστυχώς κάποια, πώς να το πω, αρρωστημένα μυαλά έχουν στο νου τους περί των οικογενειακών σχέσεων. Εδώ μιλάμε για μια υγιή σχέση, για μια κατάσταση μέσα από την οποία η ταπείνωση της γυναίκας, η υγιής ταπείνωση της γυναίκας, όχι αυτό έχουν στο μυαλό τους μερικοί, θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και την ευλογία του Θεού μέσα στην καρδιά του άντρα της και μέσα στο σπίτι της.
Ίσως ακούγεται πολύ δύσκολο ανέστη την εποχή που βρισκόμαστε, γιατί η εικόνα κυριαρχεί σε όλα. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει να προβάλλουμε τον εαυτό μας με βάση την προβολή της φωτογραφίας που θα κάνουμε στο διαδίκτυο, να έχουμε τους αντίστοιχους θαυμαστές, τους αντίστοιχους ακόλουθους. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τις γυναίκες, ισχύει πολλές φορές και για τους άντρες. Αυτό όμως το οποίο τονίζουν οι άνθρωποι πολλές φορές έτσι σε διάφορα ωραία συνθήματα, τα οποία λένε σημασία έχει πολύ η εσωτερική ομορφιά. Αυτό το οποίο έρχεται να μας πει ο λόγος του Θεού που μας μιλάει για το πράο και ησύχιο πνεύμα, εγώ θα ήθελα να πω ένα παράδειγμα μέσα από το λόγο του Θεού. Το βλέπουμε στο ένατο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Είναι η Δωρκάδα. Είναι μια γυναίκα η οποία ήταν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών τα οποία έκανε, η οποία έτσι πέθανε, ξέρουμε όλοι ότι πήγε ο Απόστολος Πέτρος με τη χάρη του Θεού, έγινε Ανάσταση, και διαβάζω κάποια στιγμή, λέει, και παριστάθησαν ενώπιον αυτού πάσε η χείρε, κλαίουσα και δεικνύουσα χιτώνες και ημάτια όσα η Δωρκά συργάζεται ό,τι ήταν με ταυτόν, όχι αυτά τα οποία φόραγε. Δεν κρατήσανε σαν ανάμνηση αυτά τα οποία φοράγε και λέγανε κοίτα τι γουστόζικο κορίτσι ήταν, τι ωραία που ντυνότανε. Αλλά λέει ότι έκανε καλά έργα, ότι μας βοηθούσε, ότι φρόντισε για τις δικές μας ανάγκες. Και νομίζω, αγαπητοί ακροατές, ότι αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη σήμερα είναι όχι η εξωτερική μας εμφάνιση, αλλά το πράγμα και ησύχιο πνεύμα. Η εσωτερική μας εμφάνιση, την οποία μπορεί να τη δουλέψει μόνο ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος.
Και αξίζει να δώσουμε και μια διάσταση λίγο πιο, θα μου επιτρέψετε, ιστορική όσον αφορά το πλαίσιο των κοσμημάτων, και να πούμε ότι σε όλη την Παλαιά Διαθήκη αλλά και στο παρελθόν πολλά από τα κοσμήματα που φορούσαν είχαν ειδωλολατρική, παύλα, παγανιστική συσχέτιση. Το βλέπουμε αυτό σε δύο περιστατικά από τα πολλά μπορούμε να δούμε. Το ένα είναι στη Γένεση, στο 35 κεφάλαιο, με τη χάρη του Θεού, σελίδα 34, κεφάλαιο 35. Είναι όταν έχει γίνει αυτό το μεγάλο κακό, καθώς ξέρουμε ότι η κόρη του Ιακώβ, η Δίνα, πήγαινε τις θυγατέρες του τόπου, ακολούθησαν κάποια γεγονότα που δεν είναι έτσι όμορφα, ήρθε σε μεγάλη ανησυχία και αμηχανία ο Ιακώβ. Ο Θεός στο 35 κεφάλαιο του λέει να εξέλθεις και να πας προς τη Βεθήλ και να κατοικήσεις, και εκεί δίνει εντολή ο Ιακώβ προς όλη την οικογένειά του για αγιασμό. Και λέει, εκβάλατε τους θεούς, τους ξένους, τους μεταξύ σας, και καθαρίστητε και αλλάξατε τα ενδύματά σας. Πρώτον, βλέπετε, ενώ η πρώτη εντολή είναι να εκβάλουν τους θεούς τους ξένους, και θα έλεγε κάποιος, θα περίμενε, η εντολή να αφορούσε αποκλειστικά και μόνο ένα τοτέμ αρχαίο που είχε εκεί πέρα, κάτι σύνεργα περί μαγείας και ιδωλατρίας, κάτι χρυσά γαλματίδια, αυτό όχι. Λέει, αλλάξατε τα ενδύματά σας. Φαίνεται παράξενο. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση στα ενδύματά μου να υπάρχει ειδωλατρική συσχέτιση? Υπάρχει. Και συνεχίζει τώρα στο εδάφιο 4. Και έδωκαν εις τον Ιακώβ πάντας τους ξένους θεούς, όσοι ήσαν εις τα σχήρας αυτών. Και θα έλεγε κάποιος, εντάξει, θα του δώσαν εκεί τα γαλματίδια. Και τα ενότια τα εις τα οτία αυτών. Και έκρυψαν αυτά ο Ιακώβ υπό την δρύν την πλησίον της Σιχέμ. Βλέπετε λοιπόν ξεκάθαρα ότι στο χωρί εδώ πέρα του Λόγου του Θεού σχετίζεται με κάποιο τρόπο η ειδωλολατρία και η εντολή για εκβολή ξένων θεών με τα ενδύματα, την αλλαγή ενδυμάτων, και με τα κοσμήματα, τα ενώτια, δηλαδή τα σκουλαρίκια. Και μου κάνει εντύπωση ότι το ίδιο απαντάτε και στην Έξοδο. Δεν θα το διαβάσουμε για να μην πάρουμε χρόνο, είναι στο κεφάλαιο 32 της Εξόδου. Όταν ο Μωυσής ήταν πάνω στο όρος και ο Αρών ήταν κάτω με το λαό και του είπανε «Σε παρακαλούμε, κάνε μας Θεό να μας οδηγήσει» και λοιπά, γιατί ο Μωυσής αυτός ο άνθρωπος του Θεού δεν ξέρουμε τι απέγινε, τότε ο Αρών, έτσι αγανακτισμένος, τους λέει «Αφαιρέσατε», λέει, «τα χρυσά ενώτια, τα οποία είναι στα ότα των γυναικών σας, των ιών σας και των θυγατέρων σας, και φέρετε προς εμέ. Και αφήρεσε πάσο ο λαός τα χρυσά ενώτια, τα οποία ήταν στα ότα αυτών, και τι έκανα? Και τα πήρε και διεμόρφωσε αυτό με εργαλείο εχαρακτικών και έκαμε μόσχων χωνευτών είδωλο». Πάλι βλέπουμε ότι μέσα από τα κοσμήματα αυτά δημιούργησε Θεό για να λατρεύουν και να προσκυνούν. Άρα θα δούμε κάτι που και στα piercing και στα tattoos και σε άλλα πράγματα και στα μαλλιά υπάρχει μια συσχέτιση παγανιστικών ειδωλατρικών συνηθιών με κοσμήματα, ενδυμασίες, χτενίσματα, ρουχισμούς, τατού, γράμματα στικτά και όλα αυτά.
Και να προσθέσω σε αυτό, αγαπητέ μου Δημήτρη, και κάποια εδάφια από τον προφήτη Ισαΐα στο δεύτερο κεφάλαιο, την ημέρα εκείνη του Κυρίου, στο δεύτερο κεφάλαιο του Ισαΐα και στο 20 εδάφιο, όταν ο Κύριος θα έρθει να κρίνει τον κόσμο, λέει: «Θέλει ρίψει ο άνθρωπος εις τους ασπάλακας, στους τυφλοπόντικες και στας νυκτερίδας, τα αργυρά αυτού είδωλα και τα χρυσά αυτού είδωλα, τα οποία έκαμε εις αυτόν δια να προσκυνεί». Και είναι πάλι αυτή η σύνδεση των πολύτιμων μετάλλων με την ειδωλολατρία. Στο δε επόμενο κεφάλαιο, στο τρίτο κεφάλαιο του Ισαΐα, και διαβάζοντας κανείς από το 16 στο 24 εδάφιο, δεν θα το διαβάσω όλο, είναι μεγάλο το απόσπασμα, θα διαβάσω από το 18 εδάφιο, θα διαβάσω από την απόδοση στη Δημοτική για να μην είναι άγνωστες κάποιες λέξεις. Λέει: «Κατά την ημέρα εκείνη ο Κύριος θα αφαιρέσει την δόξα των στολισμών που τρίζουν», και μιλάει για τις θυγατέρες της Ιών, τις κοπέλες της νέες δηλαδή, «και τα περιπλέγματα και τους μηνίσκους και τα περιδέρια και τα βραχιόλια και τις καλύπτρες, τα δικτυωτά επιθέματα του κεφαλιού και τις περισκελίδες και τα κεφαλόδεσμα και τις μυρωθήκες και τα σκουλαρίκια, τα δαχτυλίδια και τους χαλκάδες της μύτης και τις ποικίλες στολές και τα επανοφόρια και τα περικαλύματα και τις τσάντες, τους καθρέφτες και τα λεπτά λινά, τις μήτρες, τα ελαφρά καλοκαιρινά ενδύματα, και αντί της γλυκιάς ευωδίας θα είναι δυσοδεία, και αντί για ζώνη σχοινή, και αντί για ωραία κόμωση φαλάκρωμα», και λοιπά, λέει πολλά τα οποία δεν μπορείτε να τα διαβάσετε, γάμα κεφάλαιο του Ισαΐα 16-24 εδάφιο. Αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι ότι ο Κύριος, λέει, θα αφαιρέσει τη δόξα αυτών των στολισμών. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτοί οι στολισμοί προσφέρουν, από ό,τι φαίνεται, στον άνθρωπο, στην γυναίκα η οποία τα φοράει, μία λάμψη, θα θέλατε να το πούμε, μία δόξα, μία ανάδειξη του σώματός της, μία αυτοπροβολή. Και το ερώτημα είναι: ποιος είναι ο λόγος μια γυναίκα χριστιανή να φοράει κοσμήματα? Τι θέλει να επιτύχει με αυτό? Μια ερώτηση την οποία να αναρωτηθούμε όλοι μας. Θέλει να... γιατί ο σκοπός των, που κάποιος ενδύεται κοσμήματα είναι συγκεκριμένος. Θέλει να αναδείξει ή να στολίσει κάποια μέρη του σώματός της? Μήπως θέλει, όπως συνηθιζόταν σε παλαιότερες εποχές, αλλά και τώρα να γίνεται, να αναδείξει την κοινωνική της θέση ή την οικονομική της επιφάνεια? Ό,τι και να συμβαίνει από τα δύο, ακόμα και αν δεν το αναφέρει ρητός, δυστυχώς είναι φανερό προς τα έξω όταν συμβαίνει αυτό, και προφανώς είναι αντίθετο με το πνεύμα του Θεού και με το φρόνημα του ανθρώπου, ο οποίος θέλει να δείχνει, αλλά και να είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ταπεινός. Διαβάσαμε πριν για εδώ, για σεμνότητα, για σοφροσύνη. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο, κάθε άλλο μάλλον παρά σεμνότητα, θα μπορούσε κάποιος να το χαρακτηρίσει. Μάλλον θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει ως επίδειξη, γιατί όταν κάποιος φοράει κάτι πολύτιμο πάνω του, κάτι θέλει να δείξει. Αυτό ας το πάρουμε και ας το σκεφτούμε μόνοι μας. Ποια είναι τα ελαττήρια της καρδιάς μου? Ποια είναι, για ποιο λόγο να θέλω να το κάνω αυτό? Συνάδει αυτό με την προτροπή του Λόγου του Θεού να είμαι ένας σεμνός άνθρωπος, μια σεμνή γυναίκα που να πορεύομαι με εδώ και σοφροσύνη?
αυτό το θέτω έτσι ως ερώτημα και πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό, μια σημαντική συνιστόσα στο να κατανοήσουμε τελικά ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας.
Και είναι καλό να θυμόμαστε, Ανέστα, από πού προήλθαν όλα αυτά. Δηλαδή, διαβάζοντας λίγο το απόγευμα για την ιστορία των σκουλαρικιών ή των ενωτίων στην ελληνική γλώσσα, διάβασα ότι κάναν την εμφάνισή τους στην λεγόμενη εποχή του Χαλκού. Και είχαν συνήθως χαρακτήρα ο οποίος είχε να κάνει σχέση είτε με τη θρησκεία, δηλαδή υποταγή σε διάφορες θεότητες, είτε με την μαγεία, δηλαδή είτε επίκληση ξένων δυνάμεων. Και σιγά σιγά μετά με το πέρασμα των χρόνων τα πήραν οι διάφοροι πολιτισμοί και κατέληξαν να είναι διακοσμητικό στοιχείο. Άρα, αν κάποιος θέλει να διαβάσει λίγο την ιστορία, θα δει ότι ξεκάθαρα ο ρόλος του στον άνθρωπο, ειδικά στην αρχή όσον αφορά την εφεύρεσή του, έχει να κάνει σχέση με παγανιστικό ρόλο, ξεκάθαρα. Δημήτρη, θα ήθελα να πω και Ανέστη κάτι το οποίο έτσι διαβάζοντας το Λόγο του Θεού μου ήρθε αυτή τη στιγμή. Όταν διαβάζουμε για τον δαιμονιζόμενο, τον οποίο διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή, διαβάζω ενδεικτικά από το 5ο κεφάλαιο του Κατά Μάρκου, λέει τρεις λέξεις ο Λόγος του Θεού όταν έρχεται και τον ελευθερώνει. Λέει, όταν ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι και είδαν τον Ιησού να τον έχει ελευθερώσει, λέει και θεωρούσε το δαιμονιζόμενο, ώστις είχε τον λεγιώνα καθήμενο, είχε ηρεμήσει, σοφρονούντα και ενδεδειμένο. Αν κάποιος προσπαθεί να βγάλει ρούχο ή κομμάτι του ρούχου, συνήθως αυτός ο οποίος προσπαθεί να κάνει τον άνθρωπο να το αφαιρέσει αυτό το κομμάτι είναι ο εχθρός της ψυχής. Όταν έχει το Θεός και αλλάζει τον άνθρωπο, βλέπουμε την αλλαγή την οποία κάνει.
Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό, και ήθελα να αναφέρω και στην Αποκάλυψη, μας μιλάει για δύο γυναίκες. Η μία είναι στο 12ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης και η άλλη είναι στο 17ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Η μία ξέρουμε ότι είναι ο λαός Ισραήλ, ο οποίος δέχεται τον Χριστό και κατ' επέκταση βέβαια, όχι εκεί, αλλά η γυναίκα είναι και η νύμφη μέσα στην προσεφεσίους επιστολή του Κυρίου, είναι η νύμφη του Κυρίου που θα έρθει να παραλάβει και την παρουσιάζει συγκεκριμένα στο ΙΒ κεφάλαιο και λέει «Γινή ενδεδημένη τον ήλιο, η σελήνη υποκάω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12». Δεν έχουμε κανέναν άλλο στολισμό παρά μόνο στολισμός που προσφέρει ο Θεός, το φως του Κυρίου και η Εκκλησία, η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12 είναι οι 12 Αποστόλοι, οι 12 Πατριάρχες. Αντίθετα τώρα στο ΙΒ κεφάλαιο που μας μιλάει για την άλλη γυναίκα την οποία την ονομάζει Πόρνη, που είναι αντίστοιχη της Βαβυλώνας και είναι αυτό το πολιτικό θρησκευτικό σύστημα το οποίο πάντοτε ήταν ενάντιο στο Λόγο του Θεού, μας περιγράφει τη γυναίκα και λέει στο ΙΖ3 «Είδων γυναίκα καθήμενη επί θηρίο κόκκινο, γέμον ονομάτο βλασφημίας, έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και η γυνή το ενδεδημένη πορφύρα και κόκκινο και χρυσωμένη με χρυσό και λίθους τιμίους και μαργαρίτας». Βλέπετε δηλαδή η εικόνα μιας γυναίκας με κοσμήματα, με εφέ, με πολυτελή ενδύματα δεν είναι εικόνα της νύμφης του Χριστού, η οποία έχει ένα απλό ένδυμα και μάλιστα μας λέει ο Λόγος του Θεού «Διότι ήλθεν ο γάμος του Αρνίου», στο ΙΘ της Αποκάλυψης, «και η γυνή αυτού ετοίμασε αυτήν και δόθης αυτήν να ενδυθεί βύσινο, καθαρό και λαμπρό, διότι το βύσινο είναι τα δικαιώματα των Αγίων». Εδώ είναι αυτό το ημάτιο, το λαμπρό και καθαρισμένο δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Και αν κάποια γυναίκα με κοσμήματα, κάνουμε ερώτηση στην κατασκήνωση, στο Κυριακό, ποια γυναίκα με κοσμήματα και με βαψίματα μπορείτε να φανταστείτε μες στο Λόγο του Θεού, δυστυχώς αμέσως η Ιεζάβελ έρχεται στο μυαλό μας. Μια γυναίκα ήταν μάγισσα πραγματικά, διαστραμμένη, λατρεύωσα σαν τον λάτρης ήταν και ήταν η γυναίκα του Αχάβ, η οποία σε προχωρημένη ηλικία, όταν ο Ιού ήρθε να εκδικήσει πίσω στην πόλη, εκείνη βγήκε πάνω στο παλάτι και έβαψε, λέει, τα μάτια της, έτσι ώστε να αποπλανήσει και να ελκύσει. Αλλά ο Ιού ξέρουμε ότι δεν έστερξε και την πέταξαν οι δούλοι από το πάνω, από τον τείχος. Και πάλι μας μιλάει σε μια έτσι, εκκλησία της Αποκαλύψεως, αν θυμάμαι καλά είναι στα Θυάτυρα, που λέει «Αφήνεις, λέει, τη γυναίκα Ιεζάβελ ή της λέγει αυτήν προφήτην να διδάσει και να πλανά τους δούλους μου». Δεν πιστεύω ότι είναι το όνομα αυτής της γυναίκας Ιεζάβελ, αλλά πιστεύω ότι έχει το φρόνημα αυτός της Ιεζάβελ. Ποιο είναι? Να αυθεντεύει, εδώ πέρα διδάσκει, που σε γυναίκα δεν συγχωρείται να διδάσκει. Άρα μιας να αυθεντεύει πάνω στους άντρες, να προστάζει, να διοικεί, και πιστεύω ότι αυτό το έκανε και μέσα από μια κολακία και ασκώντας κάποια γοητεία. Και ο Θεός να μας φυλάξει. Δεν ξέρω αν κλείνοντας αυτό το ημίωρο, Ανέστη, θες κάτι?
Ναι, αγαπητέ μου Δημήτρη, ήθελα να πω ότι συνεχίζοντας λίγο το ερώτημα το οποίο έθεσα προηγουμένως και το οποίο θα πρέπει όλοι μας να μας προβληματίσει, για ποιο λόγο να προβώ σε μια τέτοια κίνηση, να χρησιμοποιήσω ας πούμε στολισμούς με πολύτιμα μέταλλα ή που να φαίνονται πολύτιμα εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να πει κάποιος, εντάξει, αν κάποιος θέλει να επιδειχθεί ή να δείξει ας πούμε μια κοινωνική θέση ή μια οικονομική επιφάνεια, δεν είναι ανάγκη να το κάνει μόνο με κοσμήματα, γιατί να κατηγορούμε μόνο τα κοσμήματα. Δεν μπορεί να το κάνει και φορώντας κάποια ιδιαίτερα ρούχα. Δεν μπορεί να το κάνει επιλέγοντας ένα ιδιαίτερο αυτοκίνητο ή ένα κινητό το οποίο να το ακουμπάει πάνω στο τραπέζι και όλοι να το θαυμάζουν. Προφανώς και αυτό το οποίο λέμε και μιλάμε για σεμνό, ταπεινό φρόνημα επεκτείνεται σε όλους τους τομείς της ζωής μας και της εξωτερικής μας εμφάνισης και γενικότερα του περπατήματός μας ανάμεσα στους ανθρώπους. Και ξέρετε, πολλές φορές το γεγονός ότι θέλουμε να καταφύγουμε σε κάτι τέτοιο για να αυξήσει την αξία μας και να μας κάνει αποδεκτούς μπροστά στους άλλους, δηλαδή να έχω κι εγώ ένα κινητό όπως ο άλλος, να έχω κι εγώ το αυτοκίνητο αυτό το οποίο, να μην με βλέπω τώρα με το κουβαδάκι το παλιό και να με καταφρονούν στην παρέα μου, είναι με τα ρούχα, όλοι φοράνε την τάδε μάρκα και εγώ να δείξω κάτι, να μαζέψω λεφτά, να πάρω κι εγώ ένα από αυτή τη μάρκα. Αυτό, ξέρετε, σε τελική ανάλυση τι δείχνει? Δείχνει ένα ίσως βαθύ, κρυφό αίσθημα ανασφάλειας. Mm-hmm. Αισθάνομαι μία ανασφάλεια στο αν θα είμαι αποδεκτός από τους άλλους, στο τι αξία έχω ως άτομο, και προσπαθώ με τέτοιους καινόδοξους τρόπους να αυξήσω την αξία μου, να δείξω ότι κι εγώ κάποιος είμαι. Κάτι το οποίο δυστυχώς αφενός είναι μια ματαιοπονία, αφετέρου δε αλλοιώνει την πολύ όμορφη εξωτερική εμφάνιση την οποία μέσα από αυτή τη φυσικότητα έχει χαρίσει ο Θεός στον κάθε άνθρωπο.
Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε τη χάρη του Θεού με δύο ακόμα θέματα. Το ένα είναι τα μαλλιά, η κόμη, και το άλλο είναι τα τατουάζ. Πιστεύω ότι θα λάβουμε ωραία διδασκαλία και μέσα από όλα αυτά θα βγούμε αδερφοί οικοδομημένοι μέσα το λόγο του Θεού. Γιατί όταν ο σκοπός του ανθρώπου είναι να εναρμονιστεί με το λόγο του Θεού, απολαμβάνει και την αντίστοιχη ευλογία στη ζωή του.